Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Biden និងបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅជំហររបស់អាមេរិកត្រាប់សម្ព័ន្ធភាពអំពីវិស័យការពាររបស់អង្គការអូតង់សាវនាការកាត់ក្តីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសកម្ពុជាបញ្ចេញក្រុមកណ្ដុរថ្មីដើម្បីហិតរកមីន
ដែលក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាទទូចឲ្យអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពក្រោយមានភាពចម្រុងចម្រាស់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងបារម្ភអំពីសុខភាពស្វាមីជាប់ពន្ធនាគារខណៈអ្នកខ្លះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ពានរង្វាន់ Pulitzer ត្រូវបានប្រគល់ជូនសម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 និងបាតុកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden គោរពជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅក្រុងធុលសាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីបនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីនីតិរដ្ឋរបស់អ្នកមានអំណាចនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណអង្គការអូតង់មានគម្រោងនឹងពិភាក្សាពិនិត្យឡើងវិញនៅកម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅពេលដែលមានដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកអង្គការនេះដែលក្នុងនោះរួមមានប្រធានតំណាងអាមេរិកលោក Joe Biden ជួបប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងរាជធានី Brussels ប្រទេសបែលហ្សិកអង្គការអូតង់បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឯកសារយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2010ការគម្រាមកំហែងនិងការប្រជុំផ្នែកសន្តិសុខរបស់អង្គការនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរជាច្រើនចាប់តាំងពីពេលនោះមកនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់អង្គការអូតង់បានផ្អាកកិច្ចពិភាក្សាផ្លាស់ប្ដូរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ Trump លោក Trump មានទំនាក់ទំនងរកាំរកូសជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសសមាជិកអង្គការអូតង់ដោយលោកបានស្នើឲ្យប្រទេសទាំងនោះពង្រីកទំហំថវិកាការពារជាតិរបស់ខ្លួនទៅឲ្យអង្គការមួយនេះនិងបានលើកចម្ងល់អំពីខ្លឹមសារនៃមាត្រា5របស់អង្គការអូតង់ស្ដីពីការការពារគ្នាផងដែរលោក Joe Biden បានមកដល់រាជធានី Brussels កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់និងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះកិច្ចពិភាក្សានេះនឹងធ្វើឡើងមុនជំនួបកំពូលរបស់លោក Biden ជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin នៅថ្ងៃពុធក្នុងទីក្រុងសឺណូវប្រទេសស្វីសសាវនាការកាត់ក្តីលោកស្រីអង្សានស៊ូជីមេដឹកនាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានចាប់ដាមហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងរដ្ឋធានីណៃប៉េដៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាក់ទងបាត់ចោលប្រកាន់ចំនួន2នៃបាត់ចោលប្រកាន់ជាច្រើនករណីអំពីអំពើពុករលួយដែលបានប្តឹងដោយរបបយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់លោកស្រីនិងដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចកាលពីជាង4ខែកន្លងទៅលោកស្រីស៊ូជីដែលមានវ័យ75ឆ្នាំទទួលរងការចាប់ប្រកាន់ពីបទមានវិជ្ជាតាក់ទងដែលគ្មានអាជ្ញាបានអនុញ្ញាតនឹងការរំលោភបំពានទៅលើគោលការណ៍រដ្ឋបន្ទឹងទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងឱកាសធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតកាលពីឆ្នាំមុនក្រុមមេធាវីរបស់លោកស្រីរំពឹងថាសាវនាការនេះអាចប្រើពីរហូតដល់ចុងខែកក្កដាខាងមុខជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះត្រូវបានរបបយោធាចាប់ឃុំខ្លួនចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅកាលពីបទចោទប្រកាន់ពីមុនលោកស្រីក៏ត្រូវបានរបបយោធាចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភច្បាប់ព្រះសារការសម្បត្តិរបស់ជាតិការញុះញង់ឲ្យមានភាពចលាចលជាសាធារណៈការប្រាស្រ័យដោយខុសច្បាប់នៅទីតាំងដីសម្រាប់មូលនិធិសប្បុរសធម៌របស់លោកស្រីនិងការទទួលលុយខុសច្បាប់ចំនួន $600,000និងមាស11គីឡូក្រាមលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលើកឡើងថារាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់គួរត្រូវបានទម្លាក់ចោលនិងដោះលែងលោកស្រីជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ មេធាវីរបស់លោកស្រីស៊ូជីគឺលោកខិនមួងសបានបដិសេធការចោទប្រកាន់បន្ថែមទៅលើលោកស្រីដោយហៅការចោទប្រកាន់ទាំងនោះថាគ្មានហេតុផលនិងគ្មានមូលដ្ឋាននេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ញើមកឲ្យ VOA ផ្នែកភាសាភូមិការពិសាបដាមុន
VOA
ប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ចេញក្រុមគណ្ដលចំនួនថ្មីដើម្បីហិតរោគមីននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលត្រូវបានញោមញីដោយយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះសត្វគណ្ដលយក្សប្រភេទអាហ្វ្រិកចំនួន20ក្បាលត្រូវបានគេនាំមកពីប្រទេសតង់ហ្សានីហើយបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីសូម៉ាឡែនអ្នកគ្រប់គ្រងគណ្ដលប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារថាគណ្ដលទាំងអស់នេះងាយស្រួលធ្វើការជាមួយហើយពួកវាមិនប្រកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងវាទេហើយសំខាន់បំផុតពួកវាមិនខំនោះទេដោយសារសង្គ្រាមស៊ីវិលជាច្រើនទសវត្សរ៍កម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានមីនច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដែលមានផ្ទៃដីជាង 1,000 គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅតែមានមីននៅឡើយកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអត្រាមនុស្សពិការដោយសារគ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះច្រើនបំផុតគឺមានចំនួនជាង 40,000 នាក់ការដាក់ពង្រាយក្រុមគណ្ដលថ្មីនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមគណ្ដលចាស់ដែលក្នុងនោះក៏មានគណ្ដលមួយឈ្មោះម៉ាកាវ៉ាបានចូលនិវត្តន៍នៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រោយពីបានហាត់រកឃើញគ្រាប់មីនចំនួន71គ្រាប់និងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចំនួន38គ្រាប់ក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការរយៈពេល5ឆ្នាំនិងទទួលបានមេដាយមាសកាលពីឆ្នាំទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Boris Johnson រំពឹងថានឹងប្រកាសនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការបើកសកម្មភាពសង្គមឡើងវិញដែលត្រូវបានបិទដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះនឹងត្រូវពន្យារពេលពី2ទៅ4សប្តាហ៍ទៀតការពន្យារពេលនេះគឺបណ្ដាលមកពីការឆ្លងខ្លាំងនៃវីរុសបំផ្លាញថ្មីគឺប្រភេទ Delta ដែលមានការឆ្លងយ៉ាងខ្លាំងហើយដែលត្រូវបានរកឃើញជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងមានការឆ្លងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរប្រទេស Zimbabweក៏កំពុងដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាបទសកម្មភាពសង្គមឡើងវិញផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាប្រទេសនេះមានករណីជំងឺ COVID-19 ថ្មីចំនួន 7,421 នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះសាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins បានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានករណីអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកគឺមានចំនួន 33,500 នាក់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសឥណ្ឌាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានគម្រោងជួយដល់កងកម្លាំងអាការនីស្ថានដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសទៀតទេក្រោយខ្លួនដល់កងទ័ពទាំងស្រុងចេញពីប្រទេសនេះដោយឡែកការវាយប្រហារប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាការនីស្ថានវិញនឹងកម្រិតទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅពេលគម្រោងភេរវកម្មត្រូវបានគេរកឃើញថាអាចកើតមានឡើងនៅលើទឹកដីអាមេរិកឬទឹកដីរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនោះនេះបើតាមការថ្លែងបញ្ជាក់របស់អាដាមសណៃហ្វ្រាំងមេកខេនស៊ីអគ្គបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានកណ្ដាលនៃកងទ័ពអាមេរិកដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់មុខមួយខណៈលោកកំពុងធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់តំបន់នោះការគូបញ្ជាក់របស់អាដាមសណៃយោធាអាមេរិករូបនេះទំនងជាចង់បញ្ជាក់នៅព័ត៌មានរបស់កាសែត The New York Times ដែលបានផ្សព្វផ្សាយថាមន្ទីរបញ្ជាការនឹងពិចារណាស្វែងរកការយល់ព្រមឲ្យធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជួយដល់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្គានីស្ថានប្រសិនបើទីក្រុងកាបូលនិងទីក្រុងសំខាន់ផ្សេងៗទៀតរបស់ប្រទេសនេះប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់និងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមឧទាមតាលីបង់នោះចាប់តាំងពីលោកโจ Biden ឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមកលោកបានបញ្ជាឲ្យដកកងទ័ពអាមេរិកទាំងអស់ចេញពីអាហ្គានីស្ថាននិងបញ្ឈប់ការគាំទ្រផ្នែកយោធារបស់អាមេរិកទៅលើការវាយប្រហារដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រឆាំងក្រុមឧទាមហ៊ូធីក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលគាំទ្រដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរមន្ទីរបញ្ជាការក៏បានដកនៅវិជ្ជាបង្អាមេរិកប្រព័ន្ធអាវុធនិងកងទ័ពចេញពីប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាផងដែរ The Voice of America បេក្ខជនជាប់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់និងប្រជុំនឹងភាពតឹងតែងយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលចូលការតំណែងបន្តពីលោក Hassan Rouhani ក្នុងខែសីហាខាងមុខនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AAP រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះបេក្ខជនចំនួន7នាក់កំពុងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី18ខែមិថុនាខាងមុខនេះហើយការបោះឆ្នោតប្រជាប្រដ្ឋអាចនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបេក្ខជនអភិរក្សនិយមខ្លាំងក្លាត្រូវបានគេមើលឃើញថាទំនងជាឈ្នះបន្ទាប់ពីគូប្រជែងខ្លាំងរបស់គាត់ត្រូវបានគេដកសិទ្ធហើយលោកទំនងជានឹងកាន់កាប់មុខតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងប្រទេសនេះដែលអំណាចខាងបំផុតស្ថិតនៅក្នុងដៃលោក Ayatollah Ali Khamenei ដែលជាមេដឹកនាំកំពូលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាទទួលឲ្យអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពក្រោយមានភាពចម្រុងចម្រាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានតពរៀមក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបកប្រឆាំងបារម្ភអំពីសុខភាពស្វាមីជាប់ពន្ធនាគារខណៈអ្នកខ្លះឆ្លងជំងឺ COVID-19ពានរង្វាន់ Pulitzer ត្រូវបានប្រគល់ជូនសម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 និងបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden គោរពជនរងគ្រោះនៃការសម្លាប់រង្គាលនៅក្រុង Tulsa បន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីច័ន្ទសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីនីតិរដ្ឋភាពរបស់អ្នកមានអំណាចនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីយោធាអាមេរិកទៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមមន្ត្រីយោធាអាមេរិកចង់ពិនិត្យមើលកន្លែងផ្សេងទៀតដែលកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចោទអាមេរិកថាបង្កើតបញ្ហាថ្មីនិងទទូចឲ្យអាមេរិកគ្រប់អធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីយោធាអាមេរិកទៅកាន់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីសប្តាហ៍មុននាំឲ្យភាគីទាំងពីរគឺកម្ពុជានិងអាមេរិកចោទគ្នាទៅវិញទៅមកដែលត្រូវបានមើលឃើញថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាន់តែតានតឹងបន្ថែមទៀតកាលពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាមន្ត្រីយោធាអនុព័ន្ធអាមេរិកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចុះទៅពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានកងទ័ពរៀមដើម្បីបញ្ជាក់អំពីការសង្ស័យរបស់អាមេរិកថាតំបន់នោះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានកងទ័ពរបស់ចិននៅពេលអនាគតខណៈប្រទេសចិននឹងស្ថាបនានិងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋានកងទ័ពនេះសម្រាប់កម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មន្ត្រីយោធាអាមេរិកត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីដើមខែមិថុនាបន្ទាប់ពីការចុះពិនិត្យមើលកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយលើកឡើងថាមន្ត្រីយោធារបស់ខ្លួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅពេញលេញតំបន់ដែលពួកគេចង់ទៅនោះទេមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាដោយលើកឡើងថាក្រុមការងារសម្របសម្រួលរបស់កម្ពុជាបានព្យាយាមបំពេញបំណងរបស់ប្រតិភូអាមេរិកដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ដែលបានកំណត់ក្នុងការព្រមព្រៀងគ្នាក្រសួងបានថែមថាដំណើរទស្សនកិច្ចនោះមានដូចជាការចុះពិនិត្យមើលអាគារសង់ថ្មី2ខ្នងសម្រាប់ការស្នាក់នៅរបស់កម្មករសំណង់ដំណើរពិនិត្យមើលផែនិងនាវារបស់កងទ័ពជើងទឹកការទស្សនារោងជាងដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងការធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមន្ទីរពេទ្យនិងការធ្វើដំណើរទៅពិនិត្យមើលសំណង់ទីបញ្ជាការជួរមុខរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រនៅកោះព្រៀបក្រសួងការពារជាតិបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងអធិន័យដើមថាតែបើទោះជាដូច្នេះក្តីក្រៅពីទីកន្លែងទាំងប៉ុន្មានខាងលើដែលបានស្នើនិងបានឯកភាពគ្នាភាគីអាមេរិកបានបង្កើតសេណារីយ៉ូថ្មីៗភ្លាមៗដោយទៀមទាចូលទៅមើលកន្លែងផ្សេងទៀតដោយពុំមានការស្នើសុំពីមុនមកដោយមើលឃើញភាពមិនប្រក្រតីនិងយល់ឃើញអំពីការមិនគោរពចំពោះអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងចេតនាធ្វើជាមិនយល់អំពីលក្ខខណ្ឌកំណត់របស់កងទ័ពក្រុមការងារបានបដិសេធចំពោះសំណើថ្មីៗនេះលើសពីនេះទៅទៀតអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកហាក់បង្ហាញអំពីភាពមិនញាក់នៅក្នុងការជំនះចូលទៅកាន់ទីនោះ ប៉ុន្តែនៅតែមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានចាត់ទុកប្រតិកម្មរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកក្រោយចុះពិនិត្យនៅមូលដ្ឋានទ័ពរៀមជាការព្យាយាមបង្កើតបញ្ហាថ្មីនិងបំភ្លៃការពិតដែលនាំឲ្យមានភាពល្អកកកាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ទំនាក់ទំនងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរក្រសួងការពារជាតិក៏បានស្នើសុំដោយទទូចដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបញ្ឈប់ការបង្កើតសេណារីយ៉ូថ្មីថ្មីដែលនាំមកនូវភាពអវិជ្ជមាននិងសុំឲ្យគោរពដល់អធិបតេយ្យនិងលក្ខខណ្ឌកំណត់នៃកងទ័ពរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រសិនបើមានការស្នើសុំដំណើរទស្សនកិច្ចលើកក្រោយក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានឹងត្រូវពិចារណាយ៉ាងម៉ត់ចត់តាមករណីនីមួយនីមួយក្រសួងសង្កត់ធ្ងន់ថាការធ្វើទស្សនកិច្ចពុំមែនជាការទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យឬឆែកឆេរនោះឡើយក្រោយការបដិសេធមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលពិនិត្យមើលពេញលេញស្ថានទូតអាមេរិកបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសុក្រថានៅពេលដឹងច្បាស់ថាលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលពិនិត្យមើលបានទាំងអស់លោកវីរៈសេនីយ៍ឯកហ្វឺរ៉ារ៉ាដែលបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យតំបន់រៀមបានបញ្ចប់ការមើលហើយបានស្នើសុំមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាកំណត់ពេលទស្សនកិច្ចឡើងវិញដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការដើរមើលគ្រប់កន្លែងនៅក្នុងពេលខាងមុខឲ្យបានឆាប់បំផុតលោកអេរិនស្វាចេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយទៅលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានោះទេលោកក៏មិនបានបញ្ជាក់ថាតើអាមេរិកនឹងស្នើសុំកម្ពុជាដើម្បីពិនិត្យមើលតំបន់ដែលពួកគេចង់ពិនិត្យមើលបន្តនោះទេគួរបញ្ជាក់ថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ Trump ធ្លាប់បានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់មកកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងមិនទាមទារឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររបបនោះទេលោកអូដាំនីវីតូមៃឌីណាអ្នកនាំពាក្យមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមនាពេលនេះនឹងថាលោកក៏មិនមានសិទ្ធិអ្វីក្នុងការសម្រេចប្រសិនបើមានការស្នើសុំរបស់អាមេរិកក្នុងការពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានទ័ពរៀមលើកក្រោយទៀតដោយថាវាអាស្រ័យលើឋានៈលើលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនិងជាអ្នកតាមដានសង្គមមួយរូបមានប្រសាសន៍ថាការលាងជម្រះមន្ទិលសង្ស័យជារឿងសំខាន់នៅពេលនេះដូច្នេះភាគីទាំងពីរត្រូវមានការឯកភាពគ្នាទៅលើទីតាំងដែលចង់ពិនិត្យមើលហើយថាអាមេរិកក៏ត្រូវផ្ដល់តម្លៃដល់កម្ពុជាព្រោះថាมันអាចទៅមើលទីតាំងស្រេចតែចិត្តដោយសារថានេះជាផ្នែកមួយនៃសន្តិសុខជាតិផងដែរ
អាមេរិកនៅតែសង្ស័យដែរនឹងបើសិនកម្ពុជានៅរក្សានៅគោលការណ៍ការសម្ងាត់អធិបតេយ្យភាពជាតិហើយมันអាចលាងជម្រះបញ្ហានឹងបានអញ្ចឹងជាឧបសគ្គមួយធំណាកម្ពុជាគួរគិតពិចារណាឬក៏រកវិធីសាស្ត្របកស្រាយបើមិនក៏បើមានការយល់ច្រឡំនៅក្នុងការជឿជាក់ទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិទំនងជាវិធីធ្វើឲ្យល្អក៏គោវាមិនរក្សានៅអាចបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ជាតិទេ
លោកអែមសវណ្ណរាបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនគួរប្រឈមនឹងអ្វីដែលអាមេរិកព្រួយបារម្ភក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិនោះទេព្រោះថាការលើកឡើងរបស់អាមេរិកទាក់ទងនឹងមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកម្ពុជាជាក្តីកង្វល់អំពីសន្តិសុខតំបន់លោកបណ្ឌិតអៀសផលដែលជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការទូតនិងកិច្ចការអន្តរជាតិនៃមហាវិទ្យាល័យ Occidental College ក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍ថាអាញាធរកម្ពុជាប៉ាន់ស្មានទាបពីការចោះទៅពិនិត្យមើលរបស់អនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកគឺមិនមែនគ្រាន់តែបង្ហាញអ្វីបន្តិចបន្តួចហើយប្រកាសជោគជ័យនោះទេទោះជាយ៉ាងណាលោកថាវាមានភាពខុសគ្នាសម្រាប់ភាគីចិនដែលអាចចូលតំបន់រៀម24ម៉ោងដោយមិនមានការកំណត់ហាមឃាត់អ្វីទាំងអស់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបានអះអាងថាស្វាមីរបស់ពួកគេមួយចំនួនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្រុមគ្រួសារជំរុញឲ្យដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេឲ្យបានឆាប់រហ័សខណៈកំពុងបារម្ភអំពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់អតីតសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពស្វាមីរបស់ពួកគេខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាសកម្មជនមួយចំនួនបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារពួកគេក៏ជំរុញឲ្យដោះលែងស្វាមីរបស់ពួកគេនិងសកម្មជននយោបាយទាំងអស់ឲ្យបានឆាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កំពុងឆ្លងរាលដាលក្នុងពន្ធនាគារអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកែវថៃអាយុ58ឆ្នាំត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងឃុំពពែលស្រុកបរិបូរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដោយត្រូវបានចោទប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ផ្សេងៗអ្នកស្រីសំចិន្តាអាយុ57ឆ្នាំជាភរិយារបស់លោកកែវថៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអ្នកស្រីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុខភាពរបស់ស្វាមីដោយសារមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសួរសុខទុក្ខជាង3ខែមកហើយក្នុងពេលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីនៅតែយល់ថាស្វាមីរបស់ខ្លួនមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសអ្វីនោះទេនឹងចង់ឲ្យតុលាការដោះលែងស្វាមីនិងអ្នកទស្សនយោបាយប្រមាណ20នាក់ផ្សេងទៀតឲ្យមានសេរីភាពខណៈស្វាមីមានវ័យចំណាស់និងមានជំងឺប្រចាំកាយទៀតផងអ្នកស្រីបន្ថែមថាក្រុមគ្រួសារក៏មិនអាចតាក់ទងសួរសុខទុក្ខលោកកៅថៃតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាននោះទេអ្នកស្រីថ្លែងថា
សូមឲ្យតុលាការនឹងដោះលែងគាត់មនុស្សក្រៅឃុំមកចាគាត់អត់មានខុសតងណាទេយ៉ាងណាណារឿងកាត់ទូសរឿងអីអីហៅគាត់ទៅវិញចុះហើយខាងពន្ធនាគារនឹងឲ្យរំលែងចេញតាមទូរស័ព្ទនឹងមកខាងក្រៅផងហើយអញ្ចឹងអ្នកក្រុមគ្រួសារនេះគឺពិបាកវិធានាដើម្បីគិតទៅដល់គាត់ទៅសុខភាពគាត់យ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពន្ធនាគារអ្នកទូសនយោបាយទាំងអស់នឹង
បន្ទាប់ពីស្វាមីដែលជាអតីតគ្រូបង្រៀនម្នាក់ជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារអ្នកស្រីអះអាងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងគ្រួសារដែលមានកូន4នាក់បានធ្លាក់ដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងដោយសារត្រូវចំណាយច្រើនដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារអ្នកស្រីបន្ថែមថា
ស្ថានភាពគ្រួសារឥឡូវនេះគឺដុនដាបយ៉ាងខ្លាំងព្រោះដោយសារអីអត់រត់ទោះគាត់ខុសផងចាប់គាត់យកទៅដាក់គុកហើយផ្អាក់ប្រាក់ខែគាត់អត់មានបានអីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាមានអីឲ្យគាត់ចាយណាមួយក្នុងគ្រួសារនេះមានជំងឺផងហើយអញ្ចឹងសិនជាធ្វើដំណើរឲ្យគាត់លុយគាត់ចាយក្នុងមួយខែអញ្ចឹងអ្នកនេះមានអីចាយបើឡៃលែកទៅខាងនេះផងទៅខាងនោះផងអញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំធ្វើឲ្យមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងចាណាកូនមានបញ្ហារឿងពីវាយទៀតអញ្ចឹងវារត់ផ្ទូនទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺវិធានាមែនទែនរងថ្ងៃនេះ
ចំណែកលោកសុនធុនដែលជាអតីតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ធំរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋនិងញុះញង់ឲ្យយោធាមិនស្ដាប់បង្គាប់តែត្រូវបានកំពុងឃុំខ្លួននៅភ្នំពេញដោយសារសមាជិកក្រសួងមហាផ្ទៃជាអ្នកបើកការស៊ើបសួរភរិយារបស់លោកសុនធុនគឺអ្នកស្រីសេងចន្ទថនអាយុ49ឆ្នាំបានឲ្យដឹងថាតុលាការឃុំខ្លួនស្វាមីច្រើនខែមកហើយដោយមិនទាន់កាត់ទោសនៅឡើយដូច្នេះអ្នកស្រីស្នើឲ្យដោះលែងស្វាមីឲ្យមានសេរីភាពខណៈអ្នកស្រីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីសុខភាពស្វាមីនៅក្នុងពន្ធនាគារ
គាត់អត់ទាន់មានទោសសោះគួរណាតែឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំពេលដែលត្រូវឡើងសាវនាកាហៅគាត់ទៅគាត់មិនទន់ទៅណាទេគឺថ្ងៃឡើងសាវនាកាគាត់ត្រូវតែទៅគាត់មិនគិតទេអញ្ចឹងខាងតុលាការហ្នឹងក៏គិតដល់ចំណុចហ្នឹងផងគួរតែដល់លែងគាត់ទៅកាយគុំទៅសម័យកូវីដនេះព្រោះយើងព្រួយបារម្ភពីគាត់ចា៎ហើយអ្នកតុងផ្សេងផ្សេងគឺជាគ្រឿងញៀនដូចជាអ្នកសម្រាប់មនុស្សអីហេតុអីក៏តុលាការឲ្យគាត់ទៅខាងក្រៅបានដល់លែងគាត់បានចុះពួកស្វាមីបងនាងខ្ញុំតែគាត់អត់មានកំហុសអីសោះទេយកតែដាក់អញ្ចឹងហើយមិនទាន់មានកាត់ថាអូថាជាប់បានឆ្នាំផងយកគាត់ទៅដាក់ចោលអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវសោះហ្មងចា
អ្នកស្រីសេងចន្ទថនឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកស្រីនៅតែមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារតែស្វាមីរបស់អ្នកស្រីលោកសុនធុនអាយុ56ឆ្នាំកំពុងមានជំងឺតម្រងនោមឈឺឆ្អឹងនិងរមាស់ពេញខ្លួនជាដើមអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនុតសាវនាឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងពន្ធនាគារទូទាំងប្រទេសមានប្រមាណ 20% នៃអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ប្រមាណ 40,000 នាក់ប៉ុន្តែលោកថាវាស្ថិតក្នុងភាពអាចគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយលោកឲ្យដឹងថាលោកកៅថៃនិងសកម្មជនមួយចំនួនទៀតបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែថាស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេបានធូរស្បើយហើយ
ាត់ដូចជាមានទងមានរោគកូវីដប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគាត់ជាវិញហើយមួយអ្នកដែលពួកកម្មជនដែលត្រូវបានចោទពីបទយុយងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងជាទាំងអស់ហើយយើងតែកាលថ្ងៃបបិលណាយើងធ្វើរ៉ាប៊ីតេសលើពួកគាត់ហើយលោកមកចេញមកអវិជ្ជមានទាំងអស់
លោកនុតសាវណ្ណាមិនអាចបញ្ជាក់ថាពេលណាទើបអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យសាច់ញាតិរបស់អ្នកជាប់ឃុំអាចមកសួរសុខទុក្ខបានដូចធម្មតានៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថាការតាក់ទងតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃទៅខាងពន្ធនាគារមានភាពរអាក់រអួលដោយសារមានភ្លៀងផ្គរបណ្តាលឲ្យប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមានបញ្ហាហើយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារកំពុងដំណើរការស្នើសុំដូរប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទឡើងវិញលោកសំសុគងមេធាវីការពារក្តីឲ្យអតីតមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដូចជាលោកកៅថៃនិងលោកសុនធនបានឲ្យដឹងថាការឃុំខ្លួនសកម្មជនគឺមកដល់ពេលនេះពួកគាត់លែងស្ថិតក្នុងអំណាចឃុំខ្លួនក្នុងដំណាក់កាលស៊ើបសួរហើយគឺសកម្មជនទាំងនោះស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលជំនុំជម្រះក្តីលោកក៏បានជំរុញឲ្យតុលាការរៀបចំដំណើរការកាត់ក្តីលើពួកគេឲ្យបានឆាប់ខណៈពួកគេជាប់ពន្ធនាគារជាង1ឆ្នាំមកហើយលោកថ្លែងថា
ក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដែលតាក់ទងនឹងកតិកាសញ្ញារដ្ឋសិទ្ធិពលរដ្ឋនយោបាយហ្នឹងគឺបាននិយាយពីគោលការណ៍នៃការស្រាវនាការជិតជិតទៅ fund ទៅស្រាវនាការឲ្យបានចាប់រហ័សហើយនឹងមិនឲ្យមានបង្អង់យូរ
បាទតាមលោកសំសុគងសកម្មជនប្រឆាំងជាង20នាក់កំពុងជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារដោយរឿងចាំការជំនុំជម្រះក្តីនាយកាភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ឆ្នាំនេះពានរង្វាន់ Pulitzer ដែលជាពានរង្វាន់កិត្តិយសខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានប្រគល់ជូនសម្រាប់ការរាយការណ៍អំពីជំងឺ COVID-19 និងការធ្វើបាតកម្មពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មលើលោក George Floyd នៅទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសុក្រកន្លងទៅនេះពានរង្វាន់ Pulitzer ផ្នែកការសរសើរពិសេសត្រូវបានប្រគល់ជូននាង Danella Frazier ដែលបានថតវីដេអូអំពីសកម្មភាពដែលមន្ត្រីប៉ូលីសឈ្មោះ Derek Chauvin ប្រើជង្គង់សង្កត់កលោក George Floyd រហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Minneapolis រដ្ឋ Minnesota សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ពានរង្វាន់ Pulitzer ផ្នែកសេវាសាធារណៈត្រូវបានប្រកល់ជូនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The New York Times សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 រីឯពានរង្វាន់ Pulitzer ផ្នែកព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ត្រូវបានប្រកល់ជូនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Star Tribune ប្រចាំទីក្រុង Minneapolis សម្រាប់ការរាយការណ៍ក្រោយហេតុការណ៍នៃការស្លាប់របស់លោក Floyd ចំណែកឯព័ត៌មានផ្នែកថតរូបចំនួន2វិញត្រូវបានប្រកល់ជូនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press ឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំដ៏កម្រមួយនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានដោយសារតែរឿងរ៉ាវស្ទើរតែទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងមានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ការប្រកាសអំពីជ័យលាភីពានរង្វាន់នេះដំបូងគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី19ខែមេសាប៉ុន្តែក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពានរង្វាន់ Pulitzer បានពន្យារពេលរហូតដល់ខែមិថុនាដើម្បីទុកពេលឲ្យសមាជិកទាំង18នាក់របស់ខ្លួនធ្វើការជជែកដេញដោលដោយផ្ទាល់ជាជាងធ្វើឡើងតាមអនឡាញនេះគឺជាលើកទី2ហើយដែលពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់នេះត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ការប្រកាសពានរង្វាន់នេះកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានពន្យារពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីទុកពេលបន្ថែមទៀតឲ្យសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលរវល់រាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការវិដំឡៃលើបេក្ខជនដែលជាប់ដល់ជុំចុងក្រោយទាំងអស់ពានរង្វាន់ Pulitzer ក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានត្រូវបានប្រគល់ជាលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1917ហើយត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពានរង្វាន់កិត្តិយសខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ដែលមានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New York ដែលតែងតែធ្វើឡើងនៅខែឧសភាក៏ត្រូវបានពន្យារពេលផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីโจ Biden បានទៅរដ្ឋ Oklahoma កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាហើយបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបនៃការសម្លាប់ជាតិសាសន៍យ៉ាងរង្គាលនៅក្នុងទីក្រុងទូលសាព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនេះជាការបំផ្លាញសហគមន៍ជនជាតិស្បែកខ្មៅមួយដែលកំពុងរីកចម្រើនដោយជនជាតិស្បែកសមួយវងកាលពីឆ្នាំ1921ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សអាចដល់ទៅ300នាក់ស្លាប់និងរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតាវីមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឆ្នាំ1921 Greenwood ជាសហគមន៍អាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅដ៏រីកចម្រើនមួយនៅទីក្រុងទុលសារដ្ឋ Oklahoma ក្នុងសង្កាត់នោះមានតំបន់មួយដែលហៅថាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុរបស់ជនជាតិស្បែកខ្មៅជនស្បែកសមួយវងដែលមានជំនួយពីនាយកដ្ឋានប៉ូលីសស្បែកសមួយបានដុតកំទេចតំបន់ Greenwood ហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់ស្លាប់និងរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនេះជាជំពូកដ៏ខ្មៅងងឹតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិកដែលត្រូវបានកប់ចោលអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍លោក Demetrius Williams អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងទុលសានិយាយថា
សូមបីតែអ្នកស្រុកទុលសាក៏ទើបតែដឹងអំពីរឿងនេះ
កាលពីដើមខែនេះលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានទៅទស្សនាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ Greenwood លោកជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកដំបូងបង្អស់ដែលបានរំលឹកខួបនៃព្រឹត្តិការណ៍សោកនាដកម្មនៅទីក្រុងទុលសាលោក Joe Biden ថ្លែងថា
My fellow Americans This was not a riot
នេះមិនមែនជាកុបកម្មទេនេះជាការសម្លាប់រង្គាល
លោក Biden បានជួបជាមួយអ្នកនៅរស់3នាក់ដែលមានអាយុជាង100ឆ្នាំ
You are the three known remaining survivors of
អ្នកទាំង3នៅរស់រានមានជីវិតពីរឿងរ៉ាវដែលមិនសូវមានអ្នកដឹងឮប៉ុន្តែឥឡូវនេះរឿងរ៉ាវរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានគេដឹងឮអស់ហើយ
ខណៈដែលការសន្ទនាក្នុងប្រទេសបានផ្ដោតកាន់តែខ្លាំងឡើងលើបញ្ហារើសអើងជាតិសាសន៍ជាប្រព័ន្ធនិងចលនា Black Lives Matter ការសម្លាប់រង្គាលក្រុងទូលសាត្រូវបានបិទបាំងអស់រាប់សិបឆ្នាំលោក Steve Phillips ស្ថាបនិកអង្គការ Democracy in Color ថ្លែងថា
Records were actually removed from
ឯកសារនានាត្រូវបានយកចេញពីសាលាក្រុងនិងបណ្ណាល័យគេបានបិទបាំងប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងមូលដោយចេតនាហើយឥឡូវនេះយើងឃើញការប៉ុនប៉ងបន្តដើម្បីលុបប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការរើសអើងជាតិសាសន៍ក្នុងប្រទេសនេះ
ក្រោយការសម្លាប់រង្គាលនេះជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅនៅតែត្រូវបានគេរើសអើងជាបន្តយោងតាមទិន្នន័យរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រួសារស្បែកសមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគ្រួសារស្បែកខ្មៅ8ដងគម្លាតនេះកាន់តែរីកធំក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 លោក Biden បានប្រកាសពីជំហានដើម្បីបង្រួមគម្លាតនេះរួមទាំងផែនការវិនិយោគរាប់ពាន់លានដុល្លារនៅតាមសហគមន៍ដែលជួបការលំបាកផែនការពង្រីកកិច្ចសន្យាសហព័ន្ធជាមួយអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិភាគតិចនិងផែនការលុបចោលបទបញ្ជា2ក្នុងសម័យលោក Trump ដែលរឹតបន្តឹងគោលការណ៍លំនៅឋានគ្មានការរើសអើងប៉ុន្តែលោក Biden មិនបាននិយាយអំពីការផ្ដល់សំណងជូនអ្នកនៅរស់ពីការសម្លាប់រង្គាលទូលសាឬសម្រាប់ការប្រើជនជាតិអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅជាទាសករនោះទេលោកអាចារ្យ Robert Turner នៅព្រះវិហារ Vernon AME មានប្រសាសន៍ថា
វាជាការលាក់ពុតរបស់យើងដែលដើរជុំវិញពិភពលោកហើយព្យាយាមទាមទារឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតមើលថែពលរដ្ឋរបស់ពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅពេលដែលអាមេរិកមិនទាន់មានយុត្តិធម៌នឹងមិនទាន់ទទួលស្គាល់ការសម្លាប់រង្គាលជាតិសាសន៍ដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រអាមេរិក
ទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden បានកើតឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋអភិរក្សនិយមជាច្រើនកំពុងជំរុញឲ្យមានច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីក្រុមអ្នកសាធារណរដ្ឋថាពួកគេចង់កាត់បន្ថយការបន្លំស្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យថាគោលដៅពិតប្រាកដរបស់ពួកគេគឺធ្វើឲ្យមានការលំបាកថែមទៀតសម្រាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងជនភៀសតិចឯទៀតក្នុងការបោះឆ្នោតលោក Biden តែងតាំងអនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ឲ្យដឹកនាំកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋបាលលោកក្នុងការពង្រីកសិទ្ធិបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីច័កសុភីនាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជាវាគ្មិន អ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីនីតិរដ្ឋភាពរបស់អ្នកមានអំណាចនិងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបន្តអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសាយមូនីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីច័កសុភីបដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីច័កសុភីបបាទ
ចាជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះបាទដូចយើងបានជម្រាបជូនហើយថាថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពរបស់អ្នកដែលមានអំណាចនឹងការស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាបាទដែលយើងមានលោកស្រីច័កសុភីបជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាជីវៈខ្មិនបាទហើយយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងផងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងនៅឱកាសសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់ដោយសារយើងធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទលោកស្រីសុភាពកុំឲ្យខាតពេលយូរដោយលោកស្រីបានជ្រាបស្រាប់ហើយហើយនឹងតាមដានករណីរឿងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងការដែលបានដាក់ទោសទណ្ឌអ្នកមានអំណាចដែលគេរកឃើញថាបានប្រព្រឹត្តកំហុសជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្រាប់បាទលោកស្រីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើស្ថានភាពនីតិរដ្ឋភាពសម្រាប់អ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយអ្នកមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងមានស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចតាមដែលលោកស្រីតាមដាននិងជម្រាបជូនបានសូមជើញបាទ
ចាអរគុណចាបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពនេះយើងបានជជែកគ្នាច្រើនហើយជាឧបសគ្គនៅក្នុងការទទួលបាននៅយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះឬក៏ភាគីពាក់ព័ន្ធដែលកន្លងមកយើងបានឃើញហើយថាមានករណីនីតិរដ្ឋភាពចំពោះករណីដូចជាធាតកម្មចំពោះអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏សកម្មជននយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមដោយករណីចុងក្រោយប៉ុន្មានករណីចុងក្រោយនេះដោយលោកជីវវិជាលោកឈុតវិធីឬក៏លោកកែមលីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាករណីដែលយើងមើលឃើញថាជនមើលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមិនទាន់ត្រូវបានយកមកកាត់ទោសទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយនោះទេចាហើយអញ្ចឹងហើយសិទ្ធក្នុងការទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ហើយនឹងសិទ្ធទទួលបាននៅការពិតជុំវិញករណីទាំងអស់នោះសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារសម្រាប់សាច់ញាតិហើយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់ជនរងគ្រោះទាំងអស់គឺមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយហើយដែលយើងឃើញសាច់ញាតិហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលយើងតែងតែអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតចានេះបើយើងមើលអំពីបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពជាទូទៅប៉ុន្តែបើយើងមើលមួយជ្រុងទៀតនៅក្នុងបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពដែលយើងឃើញថាភាគច្រើនកើតឡើងចំពោះករណីមួយចំនួនដែលមានពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចបែរជាយើងឃើញថាបុគ្គលទាំងអស់នោះគឺមិនត្រូវបាននាំមកផ្ដំទាទោសអីនោះទេឬក៏ករណីខ្លះគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែគេហៅថាក្របខ័ណ្ឌពិន័យខាងរដ្ឋបាលអីហ្នឹងគឺឬក៏មានករណីថាសុំទោសអីហ្នឹងក៏ចប់ទៅចានេះគឺជាការបង្ហាញនៅនីតិរដ្ឋភាពមួយដែលយើងឃើញថាបានកើតឡើងហើយដែលអាជ្ញាធរលោកគួរតែធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះដើម្បីបង្ហាញថាកម្ពុជាយើងនឹងមិនអត់ឱនចំពោះបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពលើគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់អញ្ចឹងបើយើងមើលអំពីករណីថ្មីចុងក្រោយនេះហើយដែលតាមរយៈអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានធ្វើការអំពីនីយដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានចំណាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងគឺដូចជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទទៅលើស្ត្រីជាជនរងគ្រោះហើយនឹងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាឬក៏ការប៉ុនប៉ងរំលោភសិទ្ធិសន្តិវិកទៅលើករណីថ្មីចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងដូចជាករណីមានលោកអុកញ៉ាហេងសៀអតីតអុកញ៉ាឌួងឆាយឬក៏លោកអុកកុសលដែលជាអតីតក្នុងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងរបស់សហការីរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការបន្ទុះគេភេទហ្នឹងយើងឃើញថាករណីទាំងអស់នេះនៅមិនទាន់ឈានដល់ដំណើរការនីតិវិធីតុលាការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេចាយើងឃើញតួយ៉ាងដូចករណីនៅអតីតក្នុងការនគរបាលខេត្តកំពង់ធំហ្នឹងគឺបញ្ចប់ត្រឹមតែពីនៃផ្នែករដ្ឋបាលហើយយើងបានតាមព័ត៌មានដែលយើងបានទទួលហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានការរុញទៅនីតិវិធីច្បាប់នោះទេចាដោយសារមានការលើកកាន់ហ្នឹងគឺមានការលើកអំណះអំណាងថាការរុញទៅនីតិវិធីតុលាការហ្នឹងនាំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសស្ត្រីទៅវិញចាអញ្ចឹងយើងឃើញថាខណៈដែល ដែលយើងឃើញថាហេតុផលនៃការស្ត្រីត្រូវបានបៀតបៀននោះគឺប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសេដ្ឋកិច្ចសក្តិថ្លៃថ្នូរហើយប៉ុន្តែលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានយុត្តិធម៌នោះក៏មិនត្រូវបានទទួលដោយសារហេតុផលដូចគ្នាគឺប៉ះពាល់នឹងសក្តិថ្លៃថ្នូរឬក៏កិត្តិយសរបស់ស្ត្រីនឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាទឹកភាពដែលយើងបានឃើញថាហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នារវាងករណីដែលកើតឡើងចំពោះសកម្មជននយោបាយឬក៏សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សតួយ៉ាងដូចយុវជនខាងបរិស្ថានអីថ្មីថ្មីដែលមានការដូចថានីតិវិធីតុលាការធ្វើការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ដោយករណីលោករុនឈុនអីជាដើមហ្នឹងយើងឃើញតុលាការមានការខ្នះខ្នែងហើយមានការចោទប្រកាន់ហើយដាក់ពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែបើករណីផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកមានអំណាចយើងឃើញថាវាហាក់ដូចជាមានវិធានផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលយើងគិតថានេះជាអ្វីដែលអាជ្ញាធរលោកគួរតែបង្ហាញឲ្យសាធារណជនឲ្យបានឃើញថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងគឺជាប្រព័ន្ធដែលបានធានាថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងទទួលបានការគោរពការពារស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់នឹងចា៎
បាទលោកស្រីលើកឡើងអំពីករណីហិង្សាផ្អែកទៅលើ gender បាទជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងស្ត្រីមួយចំនួនថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទលោកស្រីអាចបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់យើងថាតើហេតុអីបានជាស្ត្រីដែលហៅខ្លួនឯងថាជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទឬក៏ការបៀតបៀនផ្លូវភេទហ្នឹងហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមហ៊ាននិយាយចេញដើម្បីការពារខ្លួនដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនដែលវាហាក់ដូចជាផ្ទុយពីផ្នត់គំនិតសង្គមកន្លងមកដែលបារម្ភណាស់ជនរងគ្រោះហ្នឹងខ្លាចស្គាល់ហើយខ្លាចប៉ះពាល់អនាគតអីតើស្អីទៅដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមហ៊ាននិយាយចេញហ៊ានតវ៉ាស្រែករកយុត្តិធម៌នៅពេលនេះលោកស្រីបាទ
ចាបញ្ហាបៀតបៀននេះជាធម្មតានៅពេលដែលកើតឡើងជនរងគ្រោះគឺគាត់រងនៅសម្ពាធច្រើនណាសម្ពាធដែលរងផលប៉ះពាល់ពីករណីនឹងហើយហើយរងសម្ពាធពីសង្គមឬក៏ក្រមគូសាថែមទៀតក្នុងករណីឈើលើហេតុផលថានឹងប៉ះពាល់កិត្តិយសឬក៏សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ខ្លួននឹងអញ្ចឹងហើយរឿងទាំងរឿងហើយនឹងមួយទៀតនឹងគឺវិសាសង្គមយើងនឹងច្រើនមានបដោះនៅវប្បធម៌មួយយើងហៅថាវប្បធម៌បន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះដែលយើងមិននាំគ្នាក្នុងការដាក់បន្ទុកទៅលើជនល្មើសទេប៉ុន្តែយើងនាំគ្នាដាក់បន្ទុកបន្ថែមខ្ញុំតែងតែហៅថាការដាក់ទោសទ្វេដងចំពោះជនរងគ្រោះហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យទៅជាឧបសគ្គសម្រាប់ជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាស្ត្រីហ្នឹងក្នុងការដែលអាចទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ឬក៏ក្នុងការស្វែងស្វែងរកនៅយន្តការគាំពារឬក៏តាមនីតិវិធីច្បាប់ហ្នឹងវត្តធម៌បន្ទោសលើជនរងគ្រោះនេះកើតមានគ្រប់រូបភាពទាំងអស់យើងឃើញសំបីតកនៅចុងក្រោយដែលកើតឡើងវិញតារាហើយនឹងអុកញ៉ាហេងសៀហ្នឹងយើងឃើញមានសារមួយចំនួនដែលមិនគួរបានប្រើប្រាស់ហើយមិនគួរបានដាក់ជាចំណោទចំពោះករណីទាំងអស់ហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ដូចថាហេតុអីបាននាងទៅចូលក្នុងឡានរបស់គេហេតុអីបាននាងស្លៀកពាក់ខោកលើខោកក្រោមទៅជួបគេទាំងអស់នេះមែនតែនទៅអត់ថ្មីទេទស្សនវិជ្ជានេះគឺធ្លាប់មានកើតមានឡើងច្រើនណាស់យើងឃើញនៅពេលដែលជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេរំលោភបំពានហ្នឹងទាំងសាធារណជនហើយជាពិសេសអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហ្នឹងมันបានព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចស្វែងរកជនល្មើសមកផ្ដំទោសទេប៉ុន្តែបានធ្វើដាក់បន្ទុកបន្ថែមឧទាហរណ៍ដូចករណីមួយចំនួនដែលយើងធ្លាប់បានចងក្រងនោះដូចករណីមួយមានក្មេងស្រីដែលគាត់មានពិការភាពទៅទៀតដែលគាត់ត្រូវបានគេរំលោភនៅពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរដូចជាកាលហ្នឹងម៉ោង9យប់នៅលើតុកណាចាអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេបំពានហើយអាញាធរដែលគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់កិច្ចគាំពារហើយនឹងជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចពន្យល់នីតិវិធីច្បាប់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបែរជាមានការលើកថាក្មេងស្រីហ្នឹងមិនគួរដើរពេលយប់ម៉ោង9ពេលយប់អាធ្រាត្រអញ្ចឹងដែរដែលធ្វើឲ្យគេអាចចាប់មនុស្សបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះហើយគឺជាវត្តធម៌បន្ទោសលើជនរងគ្រោះដែលខ្ញុំចង់រំលឹកឡើងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាឧបសគ្គប៉ុន្តែខ្ញុំយើងបានសង្កេតឃើញថាទោះបីទាំងអស់នេះគឺជាឧបសគ្គក៏ដោយប៉ុន្តែយើងឃើញមានករណីមួយចំនួនចុងកន្លងមកមិនទៅចុងក្រោយទេមិនមែនពេលតែថ្មីថ្មីនេះទេប៉ុន្តែយើងឃើញកន្លងមកនេះក៏មានស្ត្រីខ្លះគាត់ហ៊ានក្នុងការចេញមុខយើងមើលដូចជាករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអតីតស្នងការនគរបាលកំពង់ធំយើងឃើញពួកគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងយើងឃើញដូចករណីចុងក្រោយដែលមានបណ្ដឹងទៅអង្គញាអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាដោយសារតែយើងឃើញថាបញ្ហាបៀតបៀនលើ gender នេះ ការរំលោភបំពានលើស្ត្រីនេះគឺវាកើតឡើងច្រើនហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលគាត់ប្រឈមនៅបញ្ហាទាំងអស់នោះគឺគាត់រងនឹងការឈឺចាប់ហើយអញ្ចឹងបញ្ហាការឈឺចាប់ទាំងអស់នោះហើយដែលរុញច្រានឲ្យគាត់ត្រូវទៅហ៊ានក្នុងការចេញមុខប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងក៏ជាសញ្ញាមួយដែលពួកគាត់មិនចង់ឲ្យរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះគឺកើតឡើងចំពោះស្ត្រីផ្សេងទៀតហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសាធារណជនយើងគួរតែចូលរួមគាំពៀយើងគួរតែចូលរួមគាំទ្រដល់ស្ត្រីទាំងឡាយដល់ជនរងគ្រោះទាំងឡាយដែលហ៊ានក្នុងការបកអក្រាតក្នុងការប្តឹងប្តល់នៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះពួកគាត់មិនមែនត្រឹមតែទាមទារនូវយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់បានជួយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសង្គមយើងមើលឃើញថាបញ្ហារំលោភបំពានផ្នែក gender នេះវាកំពុងតែកើតមានហើយដែលរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងមិនគួរបន្តកើតមានចំពោះប្អូនស្រីចំពោះកូនស្រីឬក៏បងស្រីឬក៏សាច់ញាតិផ្សេងផ្សេងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងដែលគាត់នឹងអាចរងគ្រោះដោយសារតែភាពស្ងៀមស្ងាត់ចំពោះបញ្ហាបំពាននោះទេចា៎ប
ាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកស្រីចកសុភាពជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទហើយយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីនីតិភាពរបស់អ្នកមានអំណាចនឹងការស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់ជនរងគ្រោះនៅកម្ពុជាបាទហើយជាថ្មីម្ដងទៀតយើងខ្ញុំសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកនាងដែលយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បានដោយសារតែយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយពីផ្ទះទៅក្នុងគ្រាដែលមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្ថានភាពយើងអាចប្រើប្រាស់ស្ទូឌីយោរបស់យើងនៅរដ្ឋធានី Washington វិញបានឬក៏យើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរដោយផ្ទាល់យើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍យ៉ាងរីករាយនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងនៅពេលក្រោយទៀតបាទតកតងទៅនឹងអធិបតរបស់យើងវិញលោកស្រីសុភាពលោកស្រីលើកឡើងអំពីការដោះស្រាយករណីផ្សេងគ្នាចំពោះជនដែលត្រូវចោទឬក៏ជនជាប់ចោទគឺអាស្រ័យទៅលើឋានៈសង្គមហាក់ដូចជាតុលាការនឹងបែងចែករវាងសកម្មជនដែលជាជនជាប់ចោទដូចគ្នានឹងផ្សេងពីអង្គការផ្សេងពីអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចតើការដែលជនរងគ្រោះជាពិសេសជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាផ្លូវភេទកន្លងមកនោះហ៊ានចេញមុខតវ៉ាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនឹងគាត់ជឿទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់កម្ពុជាដែលមានការប្រែប្រួលឬក៏យ៉ាងម៉េចលោកស្រីវាហាក់ដូចជាផ្ទុយអ្វីដែលលោកស្រីថាមិញដូចប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដូចជាមានការផ្សេងគ្នាបាទ
ចាជាធម្មតានៅក្នុងសង្គមយើងតឡាការគឺជាស្ថាប័នមួយដែលពលរដ្ឋគួរតែថាស្វាស្វែងរកដើម្បីទទួលបាននៅយុត្តិធម៌ទៅលើករណីដែលកើតឡើងចំពោះពួកគាត់ចា៎អញ្ចឹងมันមានជំរឿនណាផ្សេងដែលពលរដ្ឋនិយាយថាគួរតែប្រើប្រាស់ហ៎មានជំរឿនផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺតឡាការនឹងឯងជាអ្នកដែលត្រូវមានអញ្ញាសិទ្ធនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះភាគីចំពោះចំនួនឬក៏បណ្ដឹងទាំងឡាយនឹងចាអញ្ចឹងជាធម្មតាពលរដ្ឋត្រូវតែរត់ទៅរកតុលាការហ្នឹងហើយចាអញ្ចឹងចំពោះករណីដែលកើតឡើងទៅលើករណីហិង្សាទៅលើស្ត្រីឬក៏ការបៀតបៀនផ្លូវភេទអីជាដើមនេះជាធម្មតាគឺជនរងគ្រោះចង់គឺគាត់ត្រូវតែរត់ទៅរកប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហ្នឹងឯងចាប៉ុន្តែយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងបញ្ហាហើយនឹងគម្លាតនៃទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការយើងកន្លងមកនឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យយើងអាចសង្កេតឃើញករណីជាច្រើនដែលកើតឡើងហើយដែលពលរដ្ឋស្វះស្វែងរកយុត្តិធម៌ហ្នឹងលោកតែងតែប្រើប្រាស់នៅមជ្ឈបាយនានាបើយើងមើលអំពីសហគមន៍ដែលគាត់រងផលប៉ះពាល់ដោយដីធ្លីឬក៏សហគមន៍ផ្សេងៗទៀតហ្នឹងគឺគាត់ច្រើនប្រើរូបភាពដូចជាបាតកម្មឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានសារដឹកឮទៅសាធារណជនដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងចំពោះករណីកើតឡើងថ្មីថ្មីដូចជាករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទឬក៏ការប្រើប្រាស់ហិង្សាលើស្ត្រីហ្នឹងយើងឃើញថាទន្ទឹមនឹងស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ស្វះស្វែងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងប៉ុន្តែពួកគាត់បានប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមជាមធ្យោបាយជាឧបករណ៍នៅក្នុងការធ្វើយ៉ាងម៉េចតាក់ទាញនៅចំណាប់អារម្មណ៍ឲ្យមានការចូលរួមពីសាធារណជនហើយយើងឃើញថាករណីភាគច្រើនដែលយើងឃើញថា ហាក់ដូចជាអញ្ញាធិបតេយ្យលោកមានដូចថាភាពសកម្មនៅក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងគឺគោដោយសារមានការចូលរួមផុសផុលពីសាធារណជនដែរអញ្ចឹងយើងមែនតើទៅស្ថាប័នតុលាការឬក៏អញ្ញាធិបតេយ្យពាក់ព័ន្ធហ្នឹងមិនគួរចាំបាច់តតែមានការរុញពីសាធារណជនទេប៉ុន្តែខ្ញុំយើងអាចយល់បានថាដែលសាមមានគម្លាតនៃទំនុកចិត្តទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋគាត់ស្វាស្វែងរកនូវមធ្យោបាយជាច្រើនប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសមួយចំនួនយើងមើលតួយ៉ាងដូចសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះបីជាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងហាក់ដូចជារឹងមាំហើយដែលពលរដ្ឋទុកចិត្តខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែពលរដ្ឋនៅតែប្រើនូវមធ្យោបាយដូចថាការទៀងកងនៃការចូលរួមពីសាធារណជនដើម្បីរុញឲ្យមានចំណាត់ការនឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងឃើញដូចករណីដែលមានការធាតកម្មចំពោះជនជាតិស្បែកខ្មៅមួយរូបដែលឈានដល់ការដូចថានាំប៉ូលីសអីទៅកាត់ទោសអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាមិនមានការចូលរួមផុសផុលតវ៉ាពីពលរដ្ឋជាច្រើននោះទេប្រហែលជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នៅតែបន្តប្រឈមនៅការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគេហៅថារើសអើងជាតិសាសន៍ហើយនឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធនគរបាលឬក៏ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ហាក់ដូចជាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យមានការកែតម្រូវដែរអញ្ចឹងដោយសារមានការតវ៉ាមានការចូលរួមពីពលរដ្ឋបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្របនឹងមានរដ្ឋបាលលោក Biden ចូលមកថ្មីនេះទៀតក៏ធ្វើឲ្យមានការពិនិត្យលើបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំគិតថាចំណោទមិនមែនត្រឹមតែនៅលើថាមានគម្លាតនៃការទុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេប៉ុន្តែជាធម្មតានៅពេលដែលមានករណីកើតឡើងបែបនេះហើយដោយសារយើងរស់នៅក្នុងគេហៅថាសង្គម Digital ហ្នឹងអញ្ចឹងពលរដ្ឋគឺគាត់ភីមស្វាស្វែងរកនៅការគាំទ្រហើយការចូលរួមរបស់សាធារណជនក្នុងការតាមដានទៅលើករណីហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានគណនេយ្យភាពរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺចាំបាច់មែនទែនហើយខ្ញុំគិតថាជាសញ្ញាមួយល្អដែលពលរដ្ឋគាត់ចាប់ដើមចូលរួមហើយគាត់ខ្វាយខ្វល់អំពីបញ្ហាអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមប៉ុន្តែវានឹងប្រសាថែមទៀតបើសិនជាពលរដ្ឋយើងលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ករណីទាំងអស់មិនមែនតែលើករណីចោះមួយចំនួនឬក៏ករណីដែលយើងយល់ថាធ្វើទៅដូចថាអាចថាអាជ្ញាធរនឹងគ្រប់គ្រងទៅតាមបញ្ហាហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលករណីផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍ដូចថាករណីដែលកើតឡើងចំពោះសកម្មជនបើយើងមើលអំពីការករណីបៀតបៀនទៅលើផ្លូវភេទឬក៏ការប៉ះពាល់លើស្ត្រីហ្នឹងយើងឃើញមានករណីផ្សេងទៀតក៏កើតឡើងដែរយើងមើលអំពីករណីយុវតីដែលគាត់ចូលរួមបាតកម្មការទៀមទាដោះលែងលោករុនឈុនហ្នឹងក៏មានការរាយការណ៍ថាមានការបៀតបៀនផ្លូវភេទដល់គាត់ដែរចាមានការប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់គាត់ប៉ុន្តែសួរថាតើមានពលរដ្ឋប្រមាណអ្នកដែលនាំគ្នាទៀមទាយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់ហើយយើងមើលករណីមួយទៀតដូចជាករណីការប្រើប្រាស់ហិង្សាទៅលើស្ត្រីដែរហ្នឹងគឺចំពោះករណីស្ត្រីថ្ងៃសុខចាដែលគាត់ធ្វើការទៀមទាជារៀងរាល់ថ្ងៃសុខដើម្បីស្នើឲ្យមានការដោះលែងដល់ស្វាមីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានឧបទ្ទវហេតុម្ដងមកគឺខាងសំសុខខាងហ្នឹងគឺរំច្រានរំគាត់ផ្ទប់នឹងខ្នល់ខ្លាំងមែនតើហើយតែបង្កឲ្យគាត់របួសស្នាមរបួសត្រូវទៅព្យាបាលទៀតអញ្ចឹងករណីហ្នឹងយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមិនមានការដូចថាផលក្នុងការចូលរួមពីពលរដ្ឋទីនទីនយុត្តិធម៌ឯងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញទន្ទឹមនឹងខ្ញុំសារតចំពោះការចាប់អារម្មណ៍ការខ្វាយខ្វល់របស់ពលរដ្ឋយើងទៅលើករណីបៀតបៀនទៅលើផ្លូវភេទចំពោះករណីមួយចំនួននឹងខ្ញុំក៏ចង់ឃើញថាសាធារណជនយើងចូលរួមឲ្យបានផលគ្រប់ករណីទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញថាសង្គមកម្ពុជាយើងមិនគាំទ្រយើងមិនមានភាពអត់អោនចំពោះបញ្ហាអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហើយដែលអយុត្តិធម៌នោះគឺអាចកើតមាននៅគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយយើងអាចចូលរួមបានដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានអភិបាលកិច្ចបានប្រសើរឡើងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎
បាទសូមអរគុណលោកស្រីចកសុភាបាទលោកអ្នកនាងពេលនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកស្រីចកសុភាពជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបាទ ហើយយើងកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីបញ្ហានីតិនភាពរបស់អ្នកមានអំណាចនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយសារតែយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ្នកនាងសួរសំណួរបានដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកសម្របសម្រួលព្យាយាមសួរសំណួរទៅកាន់លោកស្រីសុភាពបាទចំនួនលោកអ្នកនាងដែលសំណួរដែលខ្ញុំយល់ថាអាចជាការតំណាងមួយផ្នែកដែលលោកអ្នកនាងចង់សួរបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមានលទ្ធភាពអនុញ្ញាតជូនលោកអ្នកនាងឲ្យសួរសំណួរដោយផ្ទាល់ដោយខ្លួនឯងបានយើងនឹងរីករាយស្វាគមន៍បាទនៅសំណួររបស់លោកអ្នកនាងមកកាន់វិក្កាមិនរបស់យើងដោយផ្ទាល់បាទលោកស្រីសុភាបាទដោយសារយើងមកកាន់តាគៀកមែនទែនហើយយើងលើកឡើងពីបញ្ហាច្រើនហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកស្រីផ្ដល់ជាអនុសាសន៍វិញម្ដងថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទដើម្បីឲ្យកម្ពុជាអាចដោះស្រាយបានបញ្ហាអនិតនភាពបញ្ហាដែលមិនដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសបទឧក្រិដ្ឋឬក៏ការបៀតបៀនផ្សេងៗដោយឯកតែទៅលើឋានៈសង្គមទ្រព្យសម្បត្តិដែលហាក់ដូចជាមិនមានចែងសោះនៅក្នុងច្បាប់ទាំងក្នុងច្បាប់ជាតិនិងច្បាប់អន្តរជាតិតើកម្ពុជាអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះលោកស្រីបាន
ចាសំខាន់បំផុតគឺអាជ្ញាធរលោកត្រូវបំពេញនូវភារកិច្ចរបស់ខ្លួនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយឆ្លើយតបនឹងគេហៅថាយើងគោរពទៅតាមគតិយុត្តដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងបានដាក់ចេញហើយនឹងយើងទទួលស្គាល់នៅលិខិតតបក៏អន្តរជាតិដែលធានាដល់សិទ្ធិពលរដ្ឋគ្រប់រូបនឹងគឺមានភាពស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ចាអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធានដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងតែកាត់ដំឡំតាមហើយមិនមែនគ្រាន់តែយើងថាយើងទទួលស្គាល់នៅលិខិតតូបកោប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយយើងអត់អនុវត្តតាមអានឹងគឺយើងអត់បានបំពេញភារកិច្ចដែលយើងបានបដិញ្ញានោះទេចាប៉ុន្តែបើយើងមើលឲ្យជ្រៅថែមទៀតនោះគឺសំខាន់ផុតគឺចាំបាច់មានយើងបានកិច្ចច្រើនណាយើងលើពាក្យដដែលគឺពាក់ព័ន្ធនឹងកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នឹងគឺចាំបាច់ហើយខ្ញុំគិតថាទីមទីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនៅក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ដោយចាប់ដើមឡើងតាមរយៈសមាជិកភាពរបស់ចៅក្រមរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងស្ថាប័នតុលាការនឹងត្រូវតែជាបុគ្គលដែលឯករាជ្យយើងនៅក្នុងច្បាប់យើងគឺបានធានាដល់អំណាច3ដាច់ដលៃហើយដែលឯករាជ្យនឹងគឺមានអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងអំណាចតុលាការនឹងគឺជាអំណាចដែលឯករាជ្យពីស្ថាប័នទាំងពីរផ្សេងទៀតនឹងចាអញ្ចឹងសួរថាតើយើងអាចធានានៅអំណាចដែលឯករាជ្យនឹងដោយរបៀបណាចាអញ្ចឹងសមាជិកភាពចៅក្រមសមាជិកភាពមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនឹងគឺសំខាន់មែនតើផ្ទុយទៅវិញយើងឃើញថាបើសិនជាចៅក្រមឬក៏មន្ត្រីដែលគាត់សំខាន់នៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅតែជាសមាជិកគណៈបកនៅតែជាតួអង្គដែលដូចថាគ្រប់គ្រងដូចថាមានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកណាមួយនោះខ្ញុំគិតថាយើងពិបាកនៅក្នុងការធានានៅឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការចាអញ្ចឹងទី1សំខាន់គឺសមាជិកភាពត្រូវធានាថាមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសខាងចៅក្រមដែលមានតួនាទីនៅក្នុងការសម្រេចក្តីនឹងត្រូវតែជាបុគ្គលស្អាតស្អំត្រូវតែជាបុគ្គលដែលឯករាជ្យមិនចំណោះឲ្យបាក់ណាទាំងអស់ចា៎ប
ាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកស្រីចောက်សុភាបានដែលបានចំណាយពេលជួយចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានចូលរួមតាមដានតាំងពីដើមរហូតមកបាទបាទលោកអ្នកនាងខកខានឬចង់ស្ដាប់ឡើងវិញបាទសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅត្រីនេះសូមអរគុណលោកស្រីចောက်សុភាពនិងលោកអ្នកនាងត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
អរគុណចា៎ជម្រាបលា
ពិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.